Sveiki visi, kas klausosi žinių radijo. Šiuo metu yra beveik 10 minučių po 12 valandos. Šiandien mano svečias yra žmogus, kuris keista, kad tik šiandien yra mano svečias. Nes tai yra žmogus, kuris labai keista, kad tik šiandien mano svečias. Ir tai yra TSPMI docentas Mažvydas Jastramskis. Sveiki, gerbiamas politologas. Mes pasišnekėsim rimtai šį kartą, toliau, kad mes pirmą kartą su jumis matomės, ir iškart jauti už žagų, kaip pačiam atrodo šiuolaikinė situacija Lietuvoje, politikų apžvalgininko akimis žiūrint.
Nu, aš čia taip sauliausiu pasakyti, politikos apžvalgininkų reikia ir klausti. Savęs, na, aišku, aš užsiimu šiek tiek tai, ką galim pavadinti tokia apžvalginių žvilgsnių, šiaip, bet save labiau identifikuoju kaip politikos mokslininką, jeigu galime taip išsireikšti, sakykime, taip tarasme. Bet, na, okei, okay. Tai na, politinė situacija yra tokia, kokia yra. Mes turime tą tokį, nu, kaip vadina, sugyventinio režimą. Manau, kad tai vienas iš svarbiausių yra dalykų šiuo metu, vat įvertinant tą konfigūraciją tarp prezidento ir parlamentinės daugumos. Nes iš pradžių tai buvo ne visai aišku, kaip čia klostėsi santykiai tarp prezidento ir dešiniųjų. Ir dabar jau panašu iš daugelio šiaip dalykų, taras, ne, kalbant nuo susikirtimų ten retoriko, kritikos, eina net ir prie tokių užsienio politikos, sakykime, tenais jau aspektų, kaip ten tas informacija nepasidalinimas iki nepaskirimų pareigūnų, atmetimas iš aukščiausio teismo teisėjo prezidento veto. Nu, vėlgi, tarėse, kas yra sugyventinio režimas? Tai yra tokiose valstybėse, kur yra skirtingi mandatai. Yra vienas vyriausybė turi mandatą iš parlamento, ir prezidentas turi, nu, tiesioginį mandatą iš tautos ir turi tai, kas yra vadinama, nu, substantial powers. Tai yra tam tikrų galių, kaip, pavyzdžiui, veto, kurios, nu, gali kartais trukdyti, bet kartais gali rimtai paveikti politinį procesą. Ir, nu, sugyventinio režimas yra tai, kaip pažiūros ar politinės stovyklos yra skirtingos. Tai aš sakyčiau, kad tai yra vienas dabar tokių pagrindinių dalykų apibūdinančių mūsų politinę situaciją. Aišku, kitas yra dalykas, kuris tęsiasi ir šiaip vėlgi iš tokio politikos tyrėjo žvilgsnio man jis laiką šiek tiek yra neprasmingas, tai yra partijų skaičius mūsų parlamente. Mm. Ir apie tai yra mažiau kalbama, tai šiandien kaip tik aišku, nu čia tas idėja, kad mums reikia dvigubai mažiau partijų, tai aš nesu, kad uždrausti jas reikia taip toliau. Ir aš tikrai netikiu, kad čia susirinkėjai ir politikai pradės elgtis kitaip, bet faktas yra tas, kad jeigu tu išbrokuotum 4 šiuo metu partijas iš parlamento, atstovavimas programinis, nei rinkėjams, nei ideologijos, iš esmės niekam. Dar reikėtų šiokių tokių perikėvimų, sakyčiau, tarasme. Pavyzdžiui, ten kokius agroliberalus į valstiečius permestis, sakykime, kai kuriuos ten Skvernelio frakciją, iš vis galim padalinti tarp socialdemokratų ir konservatorių ir niekas nenukentėtų šitoje vietoje. Tai vėlgi, čia tokie yra vertinami, sakyčiau, iš tokio platesnio akademinio požiūrio, o ten jau einamieji ten sprendimai vyriausybės, visa kita, nu, tai čia vėlgi galima apie tai kalbėti, galima, ne?
Skvernelį paminėjot, ar netrodo, ir tas būtų labai gerai, bent jau mano akimis žiūrint, jeigu Skvernelis užimtų pagaliau tą normalią kairėje Lietuvoje, kurios iki šiol nieks neužima žmoniškai, nors pats paminėjot, kad galėtų ir į konservatorius, kai kurie taikyti jų nariai.
Nu, vat, čia yra keli dalykai, tarasi, nežinau, kiek mes galim plėstis, bet visų pirma, norėčiau trumpai apie tą kairę Lietuvoje.
Galim plėstis, kiek tik norim.
Šiaip kairė yra apskritai, bet kuris politinis konceptas, kalbant apie ideologijas, partijų programos turinį, jisai nėra įkastas į žemę, kad taip unmovable ir nejuda, ta prasme. Realiai ta pati kairės europinės socialdemokratų, socialistų partijų grupės ideologija, jinai mutavo, ir vienas iš pagrindinių veiksnių ją buvo paskatinančių mutuoti, buvo tiesiog kaita senoji tokia old working class, kuri šiaip jau daugelį valstybių, UK, Vokietijoje ir taip toliau, jie nebuvo socialiai progresyvos, labai liberalų žmonės, bet jiems, kas buvo būdinga, labai stiprus toksai unionizmas, sakykime.
Profsąjungistė.
Taip, profsąjungistė ir apskritai savo bendro intereso suvokimas, sakykime, ar ne, bet keičiantis visuomenio struktūrą iškilusiem jauniems naujiems profesionalams, viduriniai klasiai, sakykime, taip ar ne, pagaliau viešajam sektoriui, besiplečiant gerovės valstybei, atsirado sluoksniai žmonių, į kuriuos socialdemokratai pradėjo kreipti daugiau dėmesio. Šia atsiranda ta antra tokia dimensija, kuri kartais dabar pas mus yra pavadinama tiesiog leftizmu, sakykime, taip labai socialiai progresyvi politika, sakykime, ar ne, prasidant nuo tos pačios lyties santuokų ir baigiantis tenais jau klimato kaitos dalykas ir taip toliau. Tai šiuo požiūriu, iš tikrųjų, Lietuva nėra natūraliai geras socialinis kontekstas tokiai ideologijai. Tiesiog. Dėl to, kad tai yra...
Mes dar nepriaugom prie to, ar kaip čia?
Nu, vėlgi, tas augimas jisai yra, bet Lietuva juda visuomenė tam tikrai skirtingais greičiais.
Jūs norite pasakyti, kad leftizmo vartotojų dar mažai yra, ar kaip?
Taip, žinoma, kad yra mažai ir jie realiai yra, ir dar, aišku, specifika yra Lietuvos, kad tai, ką jūs vaidinat leftizmo, man nepatinka tas terminas, bet jisai nieko nepasako. Jis
klaidina šiaip.
Nu, ką čia sakyt, rightizmas,
taip prasme. Nes, nu, klasikinis leftizmas tai tas, kas socialdemokratas ir dar kairiau, bet šių laikų kontekste mes tą žodį girdime vartojant apibūdinti bet kokį progresivizmą, ir kad tas irgi turi blogą konotaciją.
Exactly. Šiaip socialinis progresyvumas yra vienas iš kairės apibrėžimų ir normatyvinių, kiti būtų lygybės siekimas apskritai, tai yra, sakai, politinio principo visur ir bet kur, ar ekonomikoje teisė taip toliau, ir kitas yra, na, žinoma, tai yra reguliuojama rinka labiau, ta prasme. Tai yra kairė, bet pas mus Lietuvoje šitas dalykas labai yra, vat, Trumpo įdomiai šiaip koncentruotas labiau tą, ką mes vienam politiniai dešiniai, kaip ir Laisvės partija, dalis Tėvynės sąjungos frakcijos, sakykime, taip, tai yra šiaip savačiškai įdomus reiškinys, ir iš dalies tai vyksta dėl to, kad, na, čia mes galime eiti net ir sovietmetį šiaip atgal, dėl to, kad tai yra susiję. Mes, kaip aš ir savo studentam paskaitose, kalbant apie partijas, rinkimus ir Lietuvos laiką kartu, mes negalim imti dabar aktualijų ir to, kas, pavyzdžiui, vyko šitose rinkimuose, ir sakyt, va čia, kur mes esam, visiškai ignoruoti, kur mes atėjom, ta prasme. Nes mes tiek, iki čia ėjom, ta prasme. Tai realiai tas nacional komunizmas, tautinis komunizmas, sakykime taip, kuris derina, vat, kažkokį tai nacionalistinį pradą, tautą, konservatyvumą, bet ir tokį polinkį, sakykime, į valstybės paternalizmą, jisai po sovietiniam regionui yra labai labai stiprus. Tai yra tam tikras palikimas, ir būtent dėl to iš dalies tokios partijos, kaip ir tie patys, sakykime, nu, valstiečiai į tą pusę eina. Jie turi tokio labai stipraus konservatyvumo slešas autoritariškumo, bet ir vat stengiasi kažkokią tai kalbėti apie lygybę ten ekonominę, kaip jiems sekasi, tai yra nesvarbu. Tai vat dėl šitų priežasčių socialdemokratams natūraliai, tokiems socialdemokratams, kokie jiems apskritai šiaip sunkiau jų sekasi apskritai Europoje, nes jie tą savo seną darbininkų klasę, jų vis tiek išlieka, tarėsime, bet dalis ir jų sumažėjo, dalis perina į kraštutinės dešinės, tarėsime, gretas. Tai nėra taip, kad jiems ten gerai sekasi. Ir nekalbant apie tai, jau Lietuvoje jiems niša yra ganėtinai maža, tai iš dėl to iš dalies ir mes turim tą tokį socialdemokratų partiją, amorfišką labai, ir kuri ilgą laiką savo identitetą šiaip tai realiai grįzdavo arba anksčiau tą testinumų ir tada dirbome Lietuvai, čia, ja, tarėsime, Brazausko yra geografijos tik pavadinimas, ta prasme, mes labai gerai tą politinę, nu, ideologiją nepavadinsi, bet liniją apibūdina.
Sentimentą.
O vėliau socialdemokratai, nu, kaip tokia vyriausybės partija, kuri pragmatiška, nu, čia taip gali jokingai skambėti, bet daliai visuomenės neatrodo kaip ganėtai kompetitinga, ta prasme, šokia nuosaiki, bet tai nebuvo ideologinių pagrindų. Tai vat kalbant apie leftizmą Lietuvoje yra taip, tarėsime, vat priėm prie to.
Gerai, kad jau užsiminėt apie ir tada dirbom Lietuvai, aš užklausiu klausimą, kuris dar prieš 10, prieš 20 ypač metų atrodytų, skambėtų šventvagiškai, bet šiandien, kai mes, kai Dulkės jau nukrito, mes išaugo jau karta, jau kita karta, ar nėra taip, kad tie mūsų, juk mes Lietuvoje turėjom tautinę komunistų partiją, skirtingai nuo Estijos.
Visiškai teisingai, tai.
Ir nėra taip, kad tie mūsų tautiniai komunistai, kokie be būtų buvę pašlemėkai ir kvislingai, bet jie buvo dar ir nacionalistai. Ir dėl to, ta prasme, Trakų pilies atstatymas, juk viso to yra pasekmė, ir mes turėjome mažiau kolonistų Vilniuje iš Rusijos, ne? Ar aš teisingai?
Čia yra skirtingos interpretacijos, čia mes einam labai jau istorikų lauką, nes, pavyzdžiui, tiesiog aš sakau, ta, kur skirtis atsiranda, sakykime, ar ne, vis tiek, jeigu mes kalbame apie politikos mokslą, kaip politikos sociologiją, šitoje vietoje yra tam tikri empiriniai rodikliai. Tarsi mes galim paimti ten nuo pokario metų kokią UK election social surveys ir galim atsekti, kiek, pavyzdžiui, darbininkų balsavo už Labour ir kiek jie po to balsavo už Farage ir taip toliau. Visos dalykus galim pažiūrėti. Kai kalbam apie šitus istorinės interpretacijas, ypatingai tai, kas vyko Sovietų Sąjungoje, o Sovietų Sąjungoje nebuvo tiesiog socialinių mokslų. Tiesa, jų nebuvo. Nu kaip, nu, buvo marksizmas, leninizmas.
Taip.
tai nėra ten kažkaip pasižiūrėti, bet aišku, yra ta alternatyvi tezė, kad jie jie buvo priversti dėl gerokai stipresnio partizaninio judėjimo, ta prasme, Lietuvoje, ta prasme, šitai vietoj.
Aš to veiksnio neginčiu, bet jis...
Bet jūs, aš kaip suprantu, jūs išskiriat vis tiek tai, kas yra mokslo vadinama agency, tai yra vis tiek, nu, apsisprendimą tam tikro politiko vis tiek kažkaip veikti, ar
aš
ne,
kažkokia
tai kryptimi.
Aš paprastuoju būdu manau, kad tokie kvislingai ir pašlemėkai kaip Sniečkus vis dėlto buvo dar ir patriotai paradoksaliai.
Savo suvokimu, sakykime, taip ar ne, būtent. Ne,
čia nėra, kad aš jį baninu, gingdė, aš sakau, prieš 20 metų šitas klausimas skambėtų baisiai, bet
tai
dabar
žinoma,
mes galime jau blaiviau.
Ir tai, tai ką sakote, tu gali vėlgi, šitas dalykas jau yra išmatuojamas, kad Lietuvos komunistų partijoje, na, sakykime, rusakalbių ir tų repatriatų vadinamųjų, ta prasme, nu, procentas buvo gerokai mažesnis, ta prasme, tų, kurie ten buvo, grįžo, nu, negrįžo, bet į Latviją ir Estiją, sakykime, buvo perkelti gyventi, ta prasme, specialiai. Tai jo, yra tas dalykas. Bet iš kitos pusės tai leido reformuotis mūsų komunistams. Tiesiog, ta prasme, nes Estijoje ir Latvijoje komunistų partijos jos žlugo. Tiesiog elementariai.
Jos buvo alien, jos buvo visiškai svetimkūnis. Gerai, mes turim padaryti pertraukėlę, po to pratęsim. Mes toliau kalbame su TSPMI docentu Mažvydu Jastramskiu. Mažvydai, jūs žiūrėjote, aišku, interviu Lukašenkos Stevenui Rozenbergui.
Taip, aš galiu nuoširdžiai pasakyti, aš žiūrėjau truputį, kaip, nu, tas bjaurus akademinis įprotis yra skaityti įvadą ir išvadas, aš kaip prasukinėdamas jį žiūrėjau.
O kaip tada su labai gera teze, kad velnės slypi detalėse?
Na, šiaip iš
tai.
Priklauso nuo velnio ir priklauso nuo detalės. Tai, bet žinai, interviu, kuriame tarsi pagrindinį vaidmenį užima velnės, ta prasme, tai realiai...
Tai nereikia detalių.
Čia
gal. Aš žiūrėjau dėmai, man labai patiko dėl to, kad... Aš džiaugiausi, kad dėl to, kad BBC žiūrovai susalgė, jeigu jie tai peržiūrė ir tai buvo gerai išversta, tikrai gerai išversta, nes mes žinom, anglų kalbų nėra kreipinio tu, no, biblinai kalbų yra, bet aš tikiuosi, kad vakariečiai pagaliau pirmą kartą pamatė, kas per velnės tai yra.
Na, nežinau, vėlgi, ar pirmą ar antrą, aišku, interviu, tai buvo kaip ir pirmas tokia plačia žiniasklaida ir tokios
transliuotė. Pirmas, kuris kaip... tikrai išsidavė, jis pradėjo loti tenai, jis ant savęs nesulaikė.
Taip, tai rasme, nu, vėlgi, tarsi tikriausiai, na, iš tos pusės galvoti ir vėliau buvo padaryta, ta prasme, iškarpant savo tikslams, ta prasme, šitoje vietoje galvojant, kad ten tavo karo auditorija, nu, nepakeistant savo, sakykime, nuomonės. Nu, nu, vėlgi, labai yra sudėtinga tos žiniasklaidos efektus ir ypatingai, vat, vieną tokį interviu ir jo poveikį parodyti. Kitas dalykas, nu, aišku, iš mūsų pusės labai dažnai Lietuvoje yra tos toksai vertinimas, kad ten vakarai nieko ten nesupranta apie Rusiją, Baltarusiją ten ir taip
tai
toliau.
Tai yra labai dažnai teisingas.
Būna teisingas, bet iš kitos pusės reikia vis dėlto ir suprasti tai, kad, na, vakarų pusėje, nu, tikrai nemažai daliai visuomenės, demokratinės vertybės ir apskritai, ką mes sunam, liberal demokras irgi yra svarbu. Ir šitoj vietoj, nu, nereikia, sakykime, genijum būti, kad tu matytum, jog tai, ką daro Rusija ir nemaža dalimi, nors apie tai mes mažiau kalbam ir daro Kinija, šiaip iš tikrųjų pasaulį tą demokratiją greuna pastaraisiais 10 metų.
Ir korumpuoja labai.
Taip, ir tas supratimas, jisai, aš mažai galiu kalbėti apie platesnius sluoksnius socialinius šitoj vietoj, nes kažkaip nėra tas dalykas, kad, nu, men žodžiai, vis tiek jiems tai yra mažiau seilent iš jų, mažiau iškilus klausimas, negu mums, tavras, gyvenantiems, sakykime, čia riboje ir, sakykime, kur mums kvepuoja šalia, ar ne, sakykime, ta grėsmė visą laiką. Bet bendrai, žiūrint akademinius šaltinius, nu, pavyzdžiui, anksčiau tikrai nebūdavo. Dabar žiūri, yra partijų tyrimų, kur tiesiog nagrinėjo, kurios partijos yra ir gerose žurnaluose spausdinami tyrimai, kurios partijos Europos Sąjungoje yra palankesnės Putinui, sakykime, ar Kremliui. Šiaip, nu, tai dažniausiai persidengia su euroskeptikais ir kraštutinė dešinė. Vėlgi, yra, jau, faktiškai, jeigu tu paimsi kokią nors grando knygą, kurioje rašoma apie demokratiją, tų knygų apie demokratiją yra dabar va tiek. Va, ten Applebaum, Twilight of Democracy, ten dabar yra daug. Taip. Larry Diamondas vienas iš, šiaip sakyčiau, tokių, nu, ir ilgai rašančių ir labiau suprantančių žmonių, knygoje ten yra labai aišku, tai yra ir vertinimas Rusijos, sako, yra Putinas, yra kaip, nu, tai yra, aišku, populiaria kalba, tai yra mokslininko rašyta knyga, bet jis įvertina, kad sako, nu, Putinas yra kaip toksai, nu, marozas, kuris eina laiptinėje ir tiesiog žiūri, kur durys yra atidarytos. Ir jeigu kur nors kas nors yra neužrakinęs, jisai užeina, sakykime, ir pasiima. Tai ką aš noriu pasakyti, kad vat, iš tokių dalykų tu darai įspūdį, kad, nu, tame, sakykime, bent jau vakarų, sakykime, tokiam tyrinėjančiam, sakykime, ir labiau politiką besidominčiame segmente, nu, nėra taip, kad jie naiviai žiūri tą Rusiją.
Aš pilnai sutinku. Aš pasakyčiau truputį kitaip, aš sakyčiau specialistas. specialistai vakaruose supranta, o specialistus aš įtraukiu ne tik paties minėtus analitikus rašytus, taip, bet ir žvalgybas, kas yra žymiai svarbiau. Bet generalinė publika, tie, kurie eina prie balsadėžių, jie vis dar mano, kad Putinas, nu, okay, jisai pavojinga meška su balalaika, bet jis fainas. Jis fainas. Jie nesupranta, kad jis nėra fainas, kad jis yra šėtono išpira.
Nu, dėl šito dalyko mes, tai yra jau tokie vertinimai impresijos, sakykime. Tai pripažinkite, dabar esu šitoje vietoje impresija, kad jums atrodo, kad jiems atrodo, sakykime, taip. Taip. Aš šitoje vietoje...
Bet čia empiriškai, aš tiesiog kiek bendravęs esu su naiviais vakariečiais, jie yra naivus vakariečiai, aš turiu minį nespecialistai. Tu jiems sakai, čia buvo taip ir taip. Aš chrestomatinį pavyzdį pateiksiu, beje, lietuvis. Lietuvis iš vakarų, iš Amerikos, man atrodo, aš neatsimenu. Gyvenatės jau čia nemažai ir aš jiems sakau, tu žinai, ten iš pokalbio išėjo, jeigu aš pasakyčiau sovietmečiu, Sovietų sąjungo, o ne Tarybų sąjungo, labai tikėtina, kad, nu, mane aišku sudrausmintų pirmą kartą, antrą kartą aš pasakyčiau, kad tu taptų sisteminiu reiškiniu, tai mano tėvas išsikviestų KGB ir man blogai baigtųsi. Jis negalėjo to patikėti, suprantat, jis negalėjo to patikėti ir jis nepatikėjo to. Jis žiūrėjo mane ir aš matau, jis netikė. Vakariečio sąmoniai, vakariečio operacinė sistema nesuvokė, kad galėjo būti taip blogai.
Ja, tai iš kitos pusės tai yra ganėtinai ir normalu, dėl to, kad žmogus tiesiog negyveno tame kontekste, sakykime, taip, šito vieto ir tiek. Ir nėra internalizuota, sakykime, pas jį būtent tokie vat pasakojimi faktai apie tai.
Todėl reikia juos vežti čia gyvuliniais vagonais iš jų šiltų Belgijų ir Prancūzijų ir kad jie čia pagyventų tam parke mūsų, kuris dar, aš nežinau, ar veikia ar ne. Mes turim dar pusantros minutės iki pertraukos. Užveskim kalbą apie tai, kad mes esam arba nesam drąsi šalis, kaip paties vertinimo Taivanio reikalai, Kinijos grumojimai, ar ilgalaikį perspektyvą mes būsim teisūs, ar čia viskas žlunga verslai ir taip toliau.
Politikoje šiaip apskritai ypatingai situacijose, kuriuose nėra paruoštukų, kad tu gali pasižiūrėti, o šitas dalykas pavyko ten ir ten, kai yra sprendimai į priekį, tai yra grynoji politika, kurio pasirinkimas subjektyvaus sprendimo, ar tu išloši iš to, ar ne, tu nežinai. Tai yra vis tiek tam tikra prasme politinis gamblinimas, ypatingai kai tu vienas iš pirmesnių.
Lošimas, būkim biedni, bet...
Taip, bet tai nėra, kaip pat daug kas pastato mūsų erdvėje, tai vadinkim, pragmatikų stovyklą, kad čia yra fošiur mes pralaimėsim. Ta prasme, ne, tiesiog nėra to dalyko, ta prasme, tiesiog žiūrint į ateitį. Bet bendrai, ėmant vėlgi, grįžtant atgal, iš ką aš žinau, sakykime, akademiniam politikos mokslo diskurse Kinija yra šiaip įvertinama pasaulinio lygmenio šiaip demokratiniai santvarkai apskritai, jeigu mes save vis tiek priskiriame labiau prie vakarų, ar ne, sakykime, tai yra didesnė grėsmė negu Rusija.
Aš visiškai sutinku.
Visi resursai, veikimas yra šito vieto, nes, vat, pavyzdžiui, jeigu Rusija yra, sakykime, toks labiau marozas, kurisai veikia regioninių lygmenių, ta prasme, mes padėję patenkame į tą posovietinį regioną. Kinija veikia globalinių lygmenių. Ir, pavyzdžiui, turėsime elementariai per didžiulės investicijas į Afrikos, sakykime, autoritarinius režimus, sakykime, palaikant vietinius tenais Putinus, tik tais jų, sakykime, atitikmuo. Ir šitoj vietoj aš sakyčiau, kad požiūris, kad su Kinija reikėtų atsargiau šiaip jau, ir jeigu įmanoma tą dependenciją, kurios mes beveik ir neturim, sakykime, peradresuoti kitur, tai ilgesniu laikotarpiu gali būti labai protingas sprendimas.
Gerai, mes tai čia labai įdomi tema, mes būtinai prie jos dar grįšim, bet dabar mes turim išleisti orus į orus. Mes toliau komentinėjom docentą Mažvydą Jastramskį ir mes užstrigom ties tą vietą, ar Lietuva gerai elgiasi drąsiai, ar prastai elgiasi, ar kažkas per vidurį su Taivanio savybė, su drakono tampimu už ūsų?
Aš manau, kad tai yra tam tikras spėjimas į ateitį. Manau, vis tiek yra galvojama, kad atsiras vėliau ir kritinė masė vakarų Europos valstybės ir apskritai visame vakarų pasaulyje, čia aišku daugiausia vilčių dedama į JAV, iš kur signalų ir yra, sakykime, tas toksai intensyvėjantis kontaktų, sakykime, skaičius, kad tai pasiteisins būtent ir kad tai taps, tai, ką Lietuva dabar daro, šiaip realiai normali pozicija, sakykime, vakarų Europos. Manau, kad taip. Bet čia žiūrint iš pragmatinės pusės, aš turėse grinai sakau, iš normatyvinės pusės ir iš akademinės sąžinės pusės, savo pusės, tai elgiasi gerai, tikrai, ta prasme, dėl to, kad Kinija yra tiesiog, nu, augantis savo ekonominę, politinę galę, įtaką pasaulyje, autoritarinis monstras, tiesiog, ta prasme.
Taip.
Ir, vat, skirtumas, ką aš minėjau, pavyzdžiui, nors Rusija mums yra labai aktuali, bet jos realiai įtaka vis tiek aišku. Nu, JAV rinkimai yra svarbu, jie tarsi elektroninis tas elementas, sakykime, jiems suteikia galimybės labai kištis į procesus kitose valstybėse, bet jos tas geopolitinis veikimas, jisai vis tiek daugiau mažiau apsiriboja po sovietinį regioną. Paprastai kalbant tai, ką ir sakė, Belgui ar Olandui ta Rusija yra ten, nu, tarsi tiesiog neaktuali ir principiai yra teisus šitą vietą į dalies. Kinija yra kitas dalykas, jų resursai yra visiškai kiti, jų veikimo būdai yra tam tikrai visai mažiau matomi tam prasmim, mažiau blant tiesiog elementariai. Ir yra kas, bet vienas iš svarbesnių dalykų, kalbant, paimkime apie rinkimus. Na, nežinau, kokio pavyzdžio požiūris yra rinkimus, bet nu, rinkimai yra tiesiog esminis, kad jie būtų sąžiningi, konkurencingi demokratijos taip, elementas. Tarsi. To, kad elementariai tarsi tu gali mokėt išmesti valdžias tiesiog, ta prasme, through the bums out yra toks išsireiškimas, netgi, ta prasme. Ir pavyzdžiui, vakarai, aišku, ten jų kritika ten priklauso nuo valstybės, sakykime, taip, su pažeidinėjimams ir tikrai, nu, nėra taip, kad nuosekliai visą laiką mes remiam tikrais demokratijos valstybės ir nebendradarbiavom su autoritariniu. Bet dalykas yra tos, kad vakarai vis tiek normatyvinė lygmenį palaiko demokratijos vertybės, ta prasme, ir vis tiek bent jau dalį režimų kritikuoja. Kinai, jiem totaliai yra neįdoma, ta prasme. Tiesiog jų užsienio politikai neegzistuoja toks dalykas kaip demokratija, ta prasme. Ir šitas dalykas yra labai svarbus dėl to, kad, aišku, Lietuvoje yra čia žmonių, kuriems atrodo, kad Lietuvoje nėra demokratijos, ta prasme, bet, na, visą laiką galima pasiūlyti pavažiuoti ten keliasdešimt kilometrų į rytus ir pasižiūrėti, kaip ten yra demokratija.
Aš stanu į zakončiuose interviu. Vat tak vat būtų stil.
Gerai, pakalbėkime apie Nausėdą. Ir mes čia turim klausimą iš feisbukininkų. Nikolas klausė, ar mums reikia naujo vado. Ir čia pat Andrius Kyrius klausė, kas blogiau, aukštas ir gražus ar paksius? Klausimai komiški, bet ir rimta
tema. Taip, ne, šitas yra, nu, dažnai būna per komiškumą, sakykime, ironija persiduoda tokie platesni naratyvai visuomeniai, politiniai paaiškinimai. Nu, paduosiu ir platų ir konkretų atsakymą. Platesnis atsakymas yra toks, kad politikoje vis tiek komentuodami, paaiškinami tai, kas vyksta, žmonės ieško vadinamųjų shortcutų. Paprastas shortcutas yra ideologija. Tam, kad tau nereikėtų mokytis visko, pavyzdžiui, ką vyriausybė daryti socialiniai srity, žemės ūkyje, kalbant apie ten kokias partnerystės, ekonomiką, taip toliau, ideologija veikia kaip shortcutas vakaruose, tarsi, tiesiog, kad tu vat, iš vieno gali išvesti daugelį dalykų, ką jie darys, tarsi. Tai dabar tai, kad Nausėda yra paksas ir shortcutas. Tarsi, mes nežinom, kur padėti šitą prezidentą ir tiesiog imamas tas vat, toks labiausiai pridirbęs, kenkėjiškas, ta prasme, asmuo ir tu jį lygini, bet aš sakyčiau, kad tas lyginimas nėra sąžiningas vien dėl to, kad paksas pasižymėjo dviejais bruožais, kurių Nausėda neturi.
Nagi.
Pirmas dalykas, tuo metu šiaip apskritai prezidento institucijos vaidmo buvo gerokai mažiau aiškus ir paksas atėjęs, ar jisai, ar per jo aplinką, bet buvo labai aiškus ryškus veiksmai tam, kad susistatyti valdžios piramidę, galios centrą paimant į prezidentūrą. Tai beje vienas iš buvo ir dalykų, kodėl sakau, kad jisai knygoje nesuprato prezidento institucijos iki galo, tai buvo vienas iš jo ir nuokričio esminių bruožų, nes jis bandė VSD pakeisti ir VSD jam davė atgal. Tai buvo paprastai, aišku, tarsi realiai buvo dėl ko, sakykime, ir mes čia einam prie antro dalyko, paksas pažeidė konstituciją ir realiai, nors jisai, kaip viešoj erdvėj, tai, nu, šiaip jis kalbėjo apskritai, kad čia su Rusija reiktų daugiau bendradarbiauti, taip toliau buvo tokie dalykai, realiai jis buvo paveikiamas, tarsi, per labai aiškiai, per konkrečius, tarsi, finansinius donorus Rusijos. Tai šitie du dalykai kol kas, nu, tarsi, vėlgi, nekalbėkime apie tai, ko nėra, faktų, Nausėda jų neturi. Jisai, tiesą sakant, atėjęs į prezidentūrą, jis netgi buvo kritikuojamas dėl to, kad jis buvo per minkštas, tai valdančiai daugumai, pavyzdžiui, Narkevičių patvirtino, ar ne. Jisai nebandė susistatyti savo valdžios struktūros, net jis norėtų, jisai to negalėtų. Tai vėlgi, jis šitoje buvo nėra paksas. Antras dalykas, nors yra, va, to, va, čia su Baltarusija, ten legitimavo, nelegitimavo, ten Lukašenka, Merkel, taip toliau, tie tokie klausimai, bet vis dėlto Nausėda, jis aiškiai yra provakarietiškas. Nori, tai yra žmogus, kuris nu, žino, kad ir pas deklaruoja, kad NATO ir Europos Sąjunga yra Lietuvos valstybės, sakykime, geopolitinė kryptis išlaikoma ir galbūt net stiprinama. Tarsi, jisai yra šiaip ir pasakė savo kalbose, kad jo vienas iš šiaip tikslų yra, kad finansavimas būtų gynybos iki 2,5%. Tai, nu, žodžiu, nes turime mes matyti platesnį paveikslą.
Neužsihypinkim kaip jaunimas, kad Nausėda yra vienareikšmiškai blogas. Mintis
taip, visą laiką tu turi matyti kontrafaktinę situaciją. Mm-hmm. Dabar įsivaizduok, kad prezidento postą laimėjo koksai Mečeras, pavyzdžiui, kaip Čekijoje, ta prasme, realiai buvęs prosovietinis tipas, realiai ekskomunistas toksai, nu, Brazauskas, sakykime, taip tik piktesnis.
Tas buvo pakankamai piktas.
Jo, ir labiau ir populiai. Nu, Brazauskas visai buvo pragmatiškas, sakykime, nu, taip šitoj vietoj. Nu, ir tada turėtumėm iš tikrųjų gerokai mes sudėtingesnę situaciją. Aišku, yra tie, nu, kartais labiau einamosios politikos nesutarimai ir jie matosi. Dar kitas dalykas yra ir tie Nausėdos paslydimai, apie kuriuos čia, aišku, žmonės labai yra mėgsta, kad dvi stovyklos. Dabar šitoje vietoje gali atrodyti klausytojams, kad aš, kaip sakant, Nausėdą pateisinu ir jau nebijuodinu ir aš šitoje vietoje jį palaikau, bet, nu, bet kas, sakykime, turintis, sakykime, elementarius ten, nu, sekimo ir susidėliojimo mato, kad aš esu labai daug kritiškų straipsnių apie jį parašęs ir turėsime svarbiausia šiaip esminiai buvo tai, kad yra šiaip jau tiesiogiai rinkti prezidentai turi tokią neformalią galią, ar Portugalijoje, tarsi, tokie prezidentai, kurie nevadovauja vyriausybei, bet jie yra tiesiogiai rinkti ir turi tam tikrą autoritetą, jie turi viešo žodžio galią. Ta viešo žodžio galia ir pareigūno, kurio šiaip labiausiai pasitikė visuomenė ir kuris išrinktas didžiausio sluoksnio rinkėjų, jisai tai, ką kalba, jis turi labai gerai pasverti. Ir čia viena iš didžiausių Nausėdos problemų, kad jisai to nepasveria. Ir pastaraisiais metais, aišku, ką aš ir knygoje rašau, tu negali prezidento suprasti institucijos, nežiūrėdamas, koks yra jos santykis su valdančiaja dauguma. Ir tas santykis, jis yra pastaraisiais metais, yra gerokai prastėjantis, detyro reitingu.
O kieno yra kaltė čia daug didesnė?
Procentais aš nepasakysiu, bet tikrai šitoje vietoje tai nėra situacija, kurioje kaltas yra kažkuris tai vienas. Tarsi, aš manau, kad...
Dėl to aš taip ir formuluoju klausimą.
Aš esu, dabar vėlgi išeikime už Nausėdos. Jis nori susiklinti į Nausėdą. Žiūrėkime apskritai prezidento instituciją. Dėl to, kad Nausėda kažkada jis nebebus prezidentas. Taip. Bus kitas. Ta prasme. Ir tu negalėsi tada pakeisti savo požiūrio prezidento instituciją 180 laipsnių ir sakyti, kad vat, kaip gerai, kad yra Lietuvoje tiesiogiai rinktas prezidentas, ar ne? Tai grįžtant atgal, rašydamas knygą, aš dariau interviu su patarėjais, ten prezidentų žmonėm, kurie buvo šalia ir jų vertinimo iš vidaus. Tai šiek gana aiškus yra dalykas, kad kad ir koks būtų prezidentas, čia šitoje vietoje, kad ir koks ir kad ir kokia dauguma, einant laikui prarūksta tie santykiai. Tarasme, klausimas yra tik, kaip greitai ir kiek giliai šitoje vietoje, tarasme. Ir pavyzdžiui, Grybauskaitės ir valstiečių pradžia buvo labai graži. Tarsi, jie atidavė dalį ministrų, ta prasme, čia yra, nu, precedento neturintis dalykas. Mhm. Konservatoriai nenorėjo atiduoti. Tarsi, jie apskritai didesnių Lietuvoje partijų požiūris yra į prezidentą. Vėlgi, ar tai būtų Nausėda, ar bet kas kitas, turiu galvoj, yra toks, kad tu, vienu žodžiu, atsitrauk ir leis mums daryti. Tarsi, šitoje vietoje natūraliai susikirs, nes tiesiog rinktas žmogus, kuris yra išrinktas prezidentu, jis nori turėti savo rankiškumą, išlaikyti galios centrą savo ir daryti kažkokią tą įtaką.
Mūsų sistema yra įdinga, nes iki šiol yra neaiškios ribos. Gerai, mes žinom, net, nu, net vaikai žino, kad prezidentas atsakingas už užsienio politiką ir ją formuoja. Čia,
jo, bet ne visą laiką formavo, aš yra, turėsime.
Aš ir klausiu, gal mūsų sistema įdinga, gal reikėtų kaip Latvijoje resti prezidentas renkamas Seimo ir turi...
Čia Paulius buvo tas klausimas, turėsime beje Gritėno.
Aš jam antrinu.
identiškas. Tai ta sistema turi ir pliusų, ir minusų. Šitoje vietoje turėsime šiaip rašydamas tingas, to, kad galiai vertinęs viską, sakyčiau, kad jinai turi daugiau pliusų, išeinam labiau pliusą negu į minusą, dėl to, kad atsiranda vis tiek galimybė valdžios pusiausvyros. Prezidentūra yra tokia, kaip yra dizainas čia, jinai yra labiau arbitrinė institucija, ta prasme, kuri neturėtų vaidentis kiekvieną savaitę ir komentuoti kiekvieno sprendimo sveikatos štai politikoj, bet jinai turėtų, sakykime, padalinti kartais geltoną raudono kortelę netgi, kaip, pavyzdžiui, ministras prisidirba pasinaudojant savo autoritetų, arba kai Seimas priima, pavyzdžiui, kokį nors ydingą įstatymą, kuris kertasi su teisė ir konstitucija. Tai štai vietoje vėlgi, tarsi, prezidentai ne visai, kad to vadovaujasi, bet kartais prasileidžia ir pas Nausėdą irgi buvo tas, pavyzdžiui, Lukiškių tas įstatymas, ta prasme, greit tos aikštės, tas greit labai būdu priimtas, ta prasme, jis turėjo būti tikriausiai vetuotas, ta prasme, šitoje vietoje. Nu, bet čia tokie pavyzdžiai. Ir vėlgi, aišku, mes negalime ignoruoti asmenybių vaidmens, nes jis asmenybių užimdamas prezidento postą gali kitaip daryti. Ir čia mes prieinam prie kito dalyko, kad mūsų prezidento institucija, jinai jos galios nėra tiksliai detalizuotos. Mhm. tai buvo greitai priimta konstitucija. Tam laikui galiu pasakyti, kad jie padarė labai gerą darbą, jie suderino skirtingus interesus ir padarė tokią instituciją, kuri, kaip sakant, gal net į pliusą išėjo, nes mūsų
vadovai. Kokius mes turėjom prezidentus, tai tas modelis gerai veikia, išskyrus Paksą, aišku.
Taip, nu Paksas vėlgi gali sakyti, kad gerai suveikė dėl to, kad jis greitai nuimtas buvo. Ta prasme, ir, taip. Aišku, su pasekmėm ilgesnėm visuomenė pasitikėjimui politinėm institucijom, beje, tarsi, tai nepraėjo šiaip sau, tarsi. Būtent dėl to aš manyčiau, kad yra pavojinga Nausėdą paksizuoti, ta prasme. Dėl to, kad šitoje vietoje tu įstumsi tiesiog dar toliau ir tada, tarsi, tolesnės pasiekmės jos gali būti dar blogesnės. Bet grįžtant jo, Adamkus, Grybauskaitė, provokarietiški prezidentai, kurie Adamkus mažiau pats formavo, Grybauskaitė pati formavo, rėmė dominuojančią rolę užsienio politikoje, bet jie išėjo labiau į pliusą. Vėlgi, tarsi, mano pavyzdžiai, kodėl aš sakau, kad nebuvo iki galo gerai detalizuota, nu, tu, pavyzdžiui, tas pas atstovavimas Europos vadovo tarybai, aišku, niekas tada negalėjo numatyti, sakykime, to, bet dėl tas dalykas nebuvo apskritai prezidento kažkokios tai institucijos, kurios koordinuoja veiklą. Žiūrėk, mes turim konstituciją įrašą, kad prezidentas kartu su vyriausybe kartu vykdo užsienio politiką, bet mes neturim institucijos, kuri tą kartu vykdymą koordinuotų. Tiesiog oficialiai nėra jokios užsienio politikos tarybos, ta prasme, numatytos konstituciškai, tai vat vėl yra pavyzdys. Kitas pavyzdys, kad prezidentas tvirtina ministrus. Ministrų kabinetą, ką tai reiškia, ar jisai gali filtruoti, ar jos gali interviuoti dėl anglų kalbos, ar iš vis beveik nieko negali. Čia yra toksai atviras. Ir konstitucijos ekspertai, jie kaip ir daro tą pozicija, bet jinai vis tiek nėra iki galo aiški.
Jis techniškai negali, nes jeigu jam nepatiks, kas nors jis gali vetuoti, bet ta veto gali atmesti valdančioji dauguma.
Čia kalbant apie įstatymų veto, tai, bet kalbant iš to vietų kalba apie ministrų kabineto tvirtinimą, sakykime.
Tai mano spraga matyt buvo.
Ir ypatingai, čia vėlgi trasta konstitucijos nuostata, kuri nebuvo labai aktyvi iki Grybauskaitės ir socdemų daugumos darbo partijos susidūrimo. Kito laiko prezidentai šiaip tardavosi su premjerais, kaip ten padaryti, bet dažniausiai tu matai, kad ten buvo premjero prerogatyva. Jeigu premjeras leis prezidentui išreikšti nuomonę dėl kažkokios skandūros, okei. Tai vėlgi, tai yra lankstė sistema, valdžių pusiausvyra į bendrai in general ir turint omeny, kokius mes turim prezidentus išrinktus su provakarietiška orientacija, tai yra okei, bet iš kitos pusės short term politiniai konfliktai, jie yra neišvengiami, nežiūrint kokia bus dauguma ir prezidentas. Dar primanti tai, kad pas mus prezidentai įprastai būna nepartiniai. Tai jie nei už daugumą, nei prieš, jie natūraliai biški kitokie yra negu valdantieji.
O kaip pačiam atrodo daugelio spekuliuojama, sakyčiau, kad Nausėda dabar renkasi savo elektoratą, flirtuodamas su antivakseriais. Ir jo tokie judesiai, mano galva, labai, labai nemoralūs judesiai, kaip tos pizzerijos ar valgyklos kažkokios, kuri yra antivakserių, vienas iš bastionų, apsilankimas tenai ir siuntimas signalų tokiu būdu. Yra.
Bet manai, kad antyčia buvo tas dalykas?
Aš manau, kad jeigu jisai mane, kad apie tai nesužinos, tai čia kvailumas, o jeigu darė tai specialiai, tai dar daugiau.
Aš galėjau tiesiog neužfiksuoto fakto, kad ten yra antivakserių restoranas.
Kaip?
Tiesiog ar galėjęs neužfiksuoto to dalyko, dėl to, kad žiūrint šiaip apskritai prezidentūros visą komunikaciją šeimus į viešą erdvę, aš ten matau vieną didelį trūkumą, kurio neturėjo realiai nei vienas prezidentas prieš tai buvęs. Mes apie totalų politinės patirties neturėjom ir intuicijos. Tiesiog.
Okay, čia išbalinom Nausėdą. Gerai,
ne, čia aš sakau alternatyvi versija, ta prasme, bet šitoj vietoj jisai prezidentas, bet kuris nori būti perrinktas, jis turi būti perrinktas plačius sluoksnių. Antivakseriai šiaip yra mažuma. Tai net jeigu tai yra daroma, sakykime taip, tai yra neproduktyvi strategija.
Antivakserių gal ir yra mažuma, bet gali atrodyti, kad jų labai daug.
Ne, tai daug kas gali atrodyti. Gali atrodyti, kad tu stovauji tautą, nors su parlamento rinkimuose gauni 2%, tai žinai.
Gerai, klausia Tomas Sinicki, visiškai kitokio pobūdžio klausimą. Rašo, jis bandžiau išversti lietuvių kalbą, bet neišeina, todėl paklausiu maišytą kalbą, vildamasis, jog išversite klausimą prelegentui ir klausytojams. Bandysiu išversti. Kodėl Lietuvoje karjeros kriminalai, tokie kaip Gibonas ir Genytė, yra labiau celebričiai negu karjeros politikai, kaip Sysas ir Blinkevičiūtė?
Na, šis toks klausimas vėlgi reikėtų patikrinti prielaudas pačio klausimo, dėl to, kad aš nesu tikras, kad Gibonas ir Genytė yra geriau vertinami negu kad Blinkevičiūtė. Aš manyčiau, kad atvirkščiai Blinkevičiūtės laika buvo labai populiari ir yra, neaišku kodėl, bet žmonės sako, kad kažkada kažkam pensijas
pakėlė. Nu, ne, Brazauskas, tik tai truputį netokia didelė.
Nu, galima ir tokią, sakyčiau, interpretaciją. Telkiantis žmogus nuosaikus tinka ir kažkada gal pensijas pakėlė. Toks mitas yra. Šiaip politiniai mitai yra labai įdomus dalykas. Aš jau kaip jie atsiranda ir kaip jie išsilaiko. Kitas yra dalykas, vėlgi, kad taip, mes vis tuim kalbėjom, bet tokia kriminalinė kultūra, jos toks šoks...
Kriminalinė romantika.
Nostalgizavimas, taip, kriminalinė romantika, man Pompos albumas, man atrodo,
vadinasi. Taip, buvo.
Jo, tai jinai yra Lietuvoj ir jinai pasireiškia, nu, galbūt, čia tok, nežinau, gal curiosity, aš nežinau, kad daug žmonių yra vertinę, vėlgi lyginant. Čia, aš atsimenu, buvo toks keistas tyrimas apklausa daryta Amerikoje, kur lygino, ką žmonės geriau vertina, kongresą ar Miley Cyrus, kongresą ar tarakonus, pavyzdžiui. Tai su tarakonais kongresas išeina ant pusės, sakykime, tai yra vienodai. Tai neturime apklausų, kur Jenytė versus Sysas, pavyzdžiui, ar ne, bet, nu, va, tom yra tokia. Ir aš manyčiau, kad iš dalies, kažkur vėlgi dalies, gal visuomenė yra, aš pasakysiu taip, per labai aplinkui, bet aš prisimenu tą tokį ir Roberto Putnamo tyrimą, čia beje vienas iš klausimų apie tai buvo, kokias knygas paskaityti, kad suras Lietuvą, aš manau, kad reikia paskaityti Roberto Putnamo knygą, kad demokratija veiktų, kur yra apie Italijos, šiaurės ir pietų pilietiškumo skirtumus ir to, tam, kad kartais pagalvotum, kai tai applies Lietuvai, nes aš manau, kad applies, mafija.
Tai taikoma, kalbėkim lietuviškai, ne? Aš atsiprašau, kad hipsteriškumą išmušiau iš paties.
Viskas gerai. Šita mafijos struktūros, mafijos teroristinės organizacijos, jos labai puikiai įsitvirtina tenais, kur valstybė nepasiūlo infrastruktūros ir žmonės nepasitikė valstybę. Principe, tai yra struktūros, kurios jos yra paralelės ir tam tikra prasme jos pateikia alternatyvą valstybei. Ir aš manau, kad iš dalies, čia beje yra susijęs ir kitas dalykas, kodėl aš išsiminiau apie Pietų Italiją, Siciliją iš dalies, valstybės, kuriuose žmonės dėl tam tikrų istorinių faktorių, pavyzdžiui, pas mus yra du labai buvo stiprus istoriniai faktoriai, tai labai vėlyvas krikščionybės ateimas ir Sovietų sąjunga. Ta prasme, šitas kombo, jisai ir vienos nesirbino, sustiprino tiesiog tai, kad santykiniai žmonių pasitikėjimas savo šeima ar giminystė, kaip kinship.
Kin, giminė.
Kin, taip, giminystė, tai esame.
Klanas.
Ir iš klanas. Santykyje sumažinant svarbą ir neišsivystant tam tokiam impersonal trust, kur tu pasitiki nepažįstamu žmogum, kas yra pilietiškumo pagrindas. Ta prasme, žmogum, kuris su tavim yra nei tavo pusbrolis, nei ten giminėje kažkoks ir taip toliau, kad jūs galėtumėt kažkaip bendradarbiauti. Ir šitoj vietoj šiaip ten ta pasitikėjimą į mafiją, nu, tai yra visokie genytės gibonai mafiozai, kuo yra patraugus, nu, rūpnasi, kai žmonėm, ar ne, bet jie rūpna savo klanų, sakykime, šitoj. Tai vat klaninės sampratos žmogus, jam tas dalykas gali palikti. O tam, kad tu pasikėdum politikais kažkokiais, tai, kurių tu nepažįsti ir kurie siūlo kažkokius ten sprendimus, kurie paveiks ne vien tavo šeimą viską, čia šitoj vietoj reikia, sakymo, tokio labiau ir metrai pilietiškumo elementų. Žinau, kad aš labai per aplink atsakiau, bet aš apie tai dabar galvoju daug ir aš manau, kad šis dalykas yra svarbus.
Gerai, mes, aš tradiciškai sakau, laida ne guminė ir visi klausimai netilpa, tai jeigu mažodai turėsit laiko ir noro, tai atsakykit mano sieną, bet dabar paimkim paskutinį klausimą ir jo klausia Aleksandras Matonis, o gal monarchija būtų geriau?
Monarchija yra labai gerai, jeigu tu ją išlaikiai. Tiesiog, tarės mes šitoj vietoj tos valstybės, kurios yra monarchijos, Skandinavija, Beneliuksas.
Aišku, mes kalbame apie konstitucinės monarchijos.
Taip, tarės mes jie išlaikė tos valstybės, kurios arba nukirto galvas savo monarchams, arba atsiskyrė nuo imperijų, kaip pavyzdžiui, Suomija, Airija, jiems reikėjo Kanada. Valstybės vadovo, tai yra asmenų, o Kanada pasirinko truputį kitaip šitai vietoj, pasirinkimas buvo kitoks negu Airijos ar JAV, jie pripažįsta karūną, bet mums, nu, tu negali dabar importuoti iš kažkur tai monarcho, tiesiog elementariai viskas, čia yra tas dalykas, kad tu realiai jau, nu, kaip dažniau, kaip skirybos, kaip dažniausiai. Dažniausiai žmonės jau nebeapsiženės tuo pačiu žmogum, tarėsime. Tai šitą vietą dar stipresnis dalykas. Rasė, kad, nu, jeigu mes monarchijos neturėjom, dėl priežasčių buvo viskas, jos nebėra.
Bet jeigu mes būtume uraha, kaip nors iščiūsti ir visą tai būtų paėję, man būtų žymiai gražiau, tiesą sakant.
Man, kad dabar būtų Sovietų sąjunga, kurie būtų vyriausybė karalius in exile. Ir dabar vietoj Nausėdos turėtumėm kokią nors uraha ketvirtąjį.
O kodėl ne?
Įdomiai atrodytų.
Gerai. Mažvydas Jastramskis buvo šiandien mūsų svečiuose. Aš nepaprastai dėkingas ir labai rekomenduoju pirkti jo knygą, kuri vadinasi Mums reikia vado.
Vado su klaustuku.
Jo. Gerai. Ačiū visiems ir iki.